Lau astean behin izaten ditugu gurean ekialde hurbileko kontuak eta gaurkoan Ainhoa Alberdiri egokitu zaio, ba gurean izatea telefonan daukagu jadanik. Egunon Ainhoa.
Kaixoñon.
Egunon, ze moduz?
Ondo, ondo, zer bakire bai?
Ondo, ondo, mitxe gaude. La pixkatik, baina pixka bakarrik, beraz ondo.
Ondo, ondo, tamainan.
Gaurkoan, bueno, beti ekialde hurbileko kontuak ekartzen dizkiguzu eta gaurkoan zehatzago ekialde hurbileko emakumeez haien egoeraz eta askapen borroka ezberdinen inguruan hitz egingo diguzu.
Hori da, bai. Emakume, ekialde hurbileko emakumeak eta, bueno, imperialismoa ere ukituko dut, bai.
Nola ez?
Bai, egia da mundu osoan egiten diogula aurre emakumeok sistema kapitalista patriarkalari, ez enfrentatu egiten gara, eta ekialde hurbila ez da horren salbuespen bat, baina noski hori estale egiten da. Azken urteotan foko mediatiko nabaria jarri dute eskualde ontako emakumen egoeran, naiz haien borroketan, ez? De repente tertuliak antolatu dituzte, serie pila daude, pelikulak, eta ekialde hurbileko emakumen ustezko askapenen diskurtsoak ere bolo-bolo da biltza. Hor kontua da, imperialismoak emakumen egoera erabili egin izan duela nahi eran, mendebaldeko optika batetik, bai interes geostrategikoak defendatzeko, bastako informazio eta komunikabide bitarteko hegemonikoa baliatuz. Nola, ba, interesatzen zaizkien figurak eta borrokak goraipatzen dituzte batzuk, eta beste batzuk berriz, invisibilizatu edo zapalkuntza egoera bera ere, erabili egiten dute interbentzio imperialistak legitimatzeko. Hau da, imperialismoak mekanismo desberdina ditu eskuartan, espantzio hori gauzatzeko eta justifikatzeko. Mm-hmm. Eta gaur justu joan, bitan zentratuko naiz. Batetik, esan bezala, ekialde hurbileko emakumen jazarpena nola instrumentalizatzen duen kapitalak, ze gauza bada gizonek emakumeekiko biolentzia bat ejertzitzea, ze hori egon noski badagoela eta burrokatu behar dela, baina beste bada imperialistak hortaz baliatzea lurraldeak okupatzen jarraitzeko. Hori batetik. Eta bestetik, itzengo dut baita, emakume langileen askotariko borrokak nola invisibilizatzen dituen, eta beste batzuk, ba, komeni zaizkionak berriz, telebistara ekarri, ez?
Bai, ez hor, ohituta gaude ere agian ikustera oso, esango nuke oso estereotipatua daukagula agian, ba, ekialde hurbileko emakumeen egoera hori, ez da gero, agian irudi hori ere erabili egiten dute, imperialismotik horla badago ze funtzio betetzen duen?
Bai, nahi eran erabiltzen dute emakumeen irudia eta bueno, irudia zarago, zapalkuntza bera ere, ez? Imperialismoak nahi eran erabili du emakumeen aurkako zapalkuntza, instrumentalizatu egiten du. Ez benetako kezkagatik, ez, edo bertan sinetsi dezakelako emakumeon askatasun kolektiboan, baizik eta funtzionala zaiolako politika intervenzionalistetan da azarletan, oza, intervenitzeko justifikazioa bilatzeko jendartean mendebaldea eta mendebaldeko emakumeak unkitzeko emakumeen sufrimendu horren aurrean eta kapitalaren estrategia espantzionistara batzeko. Nik uste, adibide batekin argiago ikusiko dugula, beti laguntzen dute. Afganistan ukitu nahi dut gaur. Kokatzeko pixkan, 1978an, bai, gerra hotzaren bueltan, Sovietar Batasunak babestutako gobernu reformista bat ezartzen da. Ta reforma berria jartzen dituzte martxan, ez, bueno, lepetiko, bueno, pila bat. Legearen aurrean, herritarren arteko berdintasuna, emakume zein gizonentzako doako hezkuntza unibertsala, hauren arteko ezkontzaren eta ezkontza behartuaren debekua, neskatilen salerosketaren debekua, alfabetizazioa, lursail handien birrebanak eta nekazaren artean, langileentzako gutxieneko soldata, bueno, reforma aurrerakoiak, ez? Eta, karo, Estatu Batuek alarma pizten dute. Afganistanen ezin du gobernu komunista batek egon. Eta rebelde islamistak arme zornitzen da finanzatzen hasten dira. Afganistan estrategiko egia da, gozetien zat, da, China eta Iran artean dago, eta Rusiatik urratz gutxitara. Beraz, ba, bueno, jankiek erabakitzen dute rebelde islamistak elikatzen astea, hasta etxe zurian te hartzera gonbidatzen dituzte. Gobernuak hor topea jotzen du, eta jihadistasuniek herrialdea hartzea lortzen dute. Baino, rebelde hoiek estatua suntxitzen dute, hau da, ez dira gai regimen bideragarri bat eraikitzeko herrialdean segurtasuna ezarriko duena. Da, klaro, Estatu Batuek nolabait behar zuten segurtasun moduko bat eskualdean beraien interesak bermatzen jarraitzeko. Noski, beraien interesei erantzungo zien segurtasuna, baina segurtasun modukoat, bai. Beraz, rebeldeak jankien interesak bermatzeko gai ez direla ikusita, ba, paretik entzen dituzte, eta beste aliantza bat egiten dute, beste sektore batekin, Talibanekin eta Alkaerarekin. Kara, Estatu Batuek Saudi Arabiako monarkiaren antzeko regimen bat nahi dute, nahi zuten. Fideltasun potala erakutsiko diona, diktadura suniak sometitzen duen gogortasuna, eta hilerri batean egoten den adinako baketa segurtasuna. Ta hor, Talibanek Kabul hartzen dutenean, horra, pastun etniakoa, Talibanak pastun etniakoak dira, pastun etniakoak ez diren denak sarraskitzen dituzte, lurrak eskuratzen hasten dira, orduan ja aurreratzen doaz, lurrak hartzen doaz, baina konturatzen dira Amerikarrak eskuetetik joaten ari zaizkiela Taliban hauek, ez direla ziurrenik haien nahi bezain kontrolagarriak eta ez dituztela egin batean interesa konpartitzen. Eta hor noa iritsi nahi nuen puntura, ez zertarako hau dena, hor noa. Ordurarteko lagunak, ez ordurarteko aliatuak, kutxunak, mendebaldearen etsai bihurtzen dira. Eta mendebaldeak bere makineria mediatiko guztia martxan jartzen du Talibanak estigmatizaten hasteko. Batean, ordurarte eskutuan zaudenak ateratzen hasten dira. Mundu osoko telebistek Talibanen krudelkeriak erakusten dituzte Afganistaneko emakumei hipoiak makilkadaka, tankeak homosexualak zapaltzen, burkaren berrezarpena, claro, hori guztia bazegoen lehen ez zen agertzen eta orain derrepente agertzen da. Zertarako, ba, mendebaldearen onarpena lortzeko, esku hartzeko Afganistanen, hau da, Afganistanen interbenitu egin behar zen. Hor, emakumeen zapalkuntza hori, ez, sufrimentu hori instrumentalizatzeaz gain, komeni etzaizkien erresistentziak ere inbizibilizatu ditu. Taliberean, komeni etzaizkien horiek bizibilizatu. Izan ere, ekialdean, ba, geurean bezala, emakume langile erresistentzia eta burroka ere duare asko topa ditzakegu, hori ezkutatu nahi gutelarren. Osea, Afganistanen hortan zitzegin berri dudala, badira, emakume antolakunde irautzaileak, klandestinoak, kolonizatzaile imperialisten, fundamentalisten da gobernu txontxongiloen eukiteren aurka antolatuta duenak zen. Hauek, badakite emakumeen askapenerako ezinbestekoa dela okupatzaile eta barne lakaioen aurka egitea. Hai direlako herri afganiararen sufrimenduaren da zoritxaren kausa nagusia. Estatu batuen manipulazioaren aurka posizionatzen dira, herri afganiararen da bereziki emakume afganiarren borroka etengabean desbideratzen ari dela ikusten dutelako. Hor, gobernuan, instituzioetan, ONG-etan, sartu izan dituzte, bueno, sartzen jarraitzen dute emakume edukatuak edo baiko mila artean eta zer lortzen dut horrekin batetik emakume hoien bitartez mundua engainatzea, emakume afganiarrek bizi duten egoeratik urrunduz, garaipen gisa saltzea jada galduta dukaten gerra bat, ez? Emakume afganiaren ordezkari gisa aurkezten dira Amerikarrek sartuako emakume horiek eta urrun daude zer ordezkatzetik, ez zuten inolako harremanik Afganistango emakumeen errealitatearekin, kapitalaren zerbitzura daude eta bueno, hau diote, emakume hau diote, emakume antolakunde irautzaileko diote, ba, bereiz egin behar direla, ez? Haien eskutik ez dela etorriko emakume afganiarren askatasuna. Agaro, ONG-ekin lotuta, hauek ere jomuga dituzte, ze, ulertzen dute imperialismoaren bizkarrezuraren zati garrantzitsu bat direla. Funtsean, ONG-ek gazteak reklutatzen dituzte etorkizuneko itxurazko gobernu moderno eta demokratiko titeretarrako prestatzeko, ez? Ba, gazteriaren buruetatik herriarekiko atxikimendua eta borroka iraultzaile hori ezabatu, eta soldata altuak eskaini eta atzerrian bizitza erosoa izateko aukera eman. Orduan, ONG-en aurkako borroka ere ezinbestekotzat jotzen dute emakumeek, eta emakumeen heziketa eta kontzientziazio prozesu pila dituzte martxan, ba, horri guztiari, ez patriarkatuari soilik, ez fundamentalista soilik, bizi da imperialismoari ere aurre egiteko.
Ez interesgarria nola, ze eragin izaten duen mendebaldeak ere herrialdeetan, ze interesen arabera, aipatu duzu Afganistaneko kasua, baina horrelako kasuak eta emakumeen antolakuntza estilokoak egongo dira inguruko herrialdeetan ere, ez, hainoa?
Bai, pila bat, ekialderrian ez du ematen, ez tali egiten da, baina asko daude Palestinako emakumeen borrokaren adibidearea ipanezake. Hor, bai, beren eskubideen gatik, bai, herriaren askapen soziala, nazionala gatik ere borrokan daudenak. Emakume palestinarrek, palestinaren askapenerako borrokan hasieratik hartu dute parte. Bai, ingelesen kolonizazioaren aurkako protestetan da enfrentamendutan, da baita kolonizazio sionistaren aurka ere gerora. Gainera, haien zapalkuntza irukoitzaren aurkako borrokan, arlo eta fronte guztietan funtsezko rola jokatu dute. Bai, kapitalismoaren, bai, patriarkatuaren, da baita okupazio eta kolonizazio sionistaren aurka. Askotan ezan izan dugu herri baten askapena ez dela osoa emakumeon askapeni gabe, ba palestinarrena, emakume palestinarrena ere beste adibide garbietakoa da. Hor, Palestinako jendartean patriarkatu hori aurre egitaz gain, kolonizazio sionistaren indarkeriari ere aurre egin behar ziote. Gainera, Israelek egiten duena da, ba, bueno, aurreko adibidea bezala, ez Afganistanoan bezala, palestinaren artean dauden patroi patriarkalak erabiltzen dituzte, palestinaren okupazioa justifikatzeko, eta karo, bere burua, ez Israelek bere burua, emakumeen da homoseksualen eskubideak defendatzen dituen herrialde gisa saltzen du. Eta horrekin lortzen duena da, palestinaren aurkako jazarpena justifikatu nahi izateaz gain, da emakume palestinarren borroka invisibilizatzeaz gain, Israelgo gizartaren baitan dauden homosexualekiko jazarpena eta genero zapalkuntza estali egiten ditu. Oron, beste kanpora begira gauzatu saltzen ditu, barruan etxan baduenen nahiko lan, ez? Palestinakoa entzuten da, baina bueno, zergatik ez ezin aipatu gabe utzi, ekialde hurbila zarago doa Afrikara sartuko nahi, baina bueno, mundu arabiarreko Tunisiako Tuneseko emakume langileen borrokak ba tela bueno, ehun fabrikak kolektibizatzeko. Hor urtez urte emakume langileen borrokak izugarri hasten ari dira lantoki guztietan langabeziaren, pobreziaren, poliziaren errepresioaren aurka. Eta mobilizazio eta borroka horiek norabide asko dituzte zalantari gabe. Eh? Estatuaren aurkako eta haren politika ekonomikoen aurkako borrokaz gain, borroka horietan parte hartzea oztopatzen dieten gizonen aurkako borroka bat ere badelako. Baina, bueno, tinko jarraitzen ze, bai espazio mistoetan, zein emakume, espresuki emakumeenak diren espazioetatik hor pila badira lantegietako porroketako adibideak. Kaserin, Magnasi, bai gustatuko leitzaizkela duela urte batzuetako borroketan erabilitako lema bat berreskuratzea, ez? Hor, emakume tunisiarrek aldarrikatzen zuten, inork ez du isilduko gozearen amorrua, ez? Inork ez kapitalak, ez ondoko gizonak. Orduan, Tunisiako ere aipagarria da. Eta bai azkenik, zerrenda egiluzatu gabe, egunotan entzutetsu egin direnak aipatu nahiko nituzke emakume kurduak. Egia da sortu dela nola baiteko aura berezi bat horren inguruan, baina uno zarantzaitu lortzen den emakume kurduen borrokaren atzean dagoen hori plasmatzea. Gerrilen gidaritzapean soilik ez planteamendu politiko osoen atzean eta aurrean ere badaude, eta borrokan ari dira bestelako gizarte eredu baten eraikuntzan plano guztietan. Borrokan ari dira mentalitate dominatzailea suntzitzeko eta beste oinarri batzuk izango dituen eraikitzeko. Ta, bada molestatzen dian gauza bat, emakume kurduak islamisten aurkako borrokarari gisa soilik ulertzea, soilik ez zentzu negatiboan, horra mugatzea. Edo gizon emakumen arteko parekietasunaren aldeko borrokalari gisa soilik ulertzea, ez? Osea, harago da, ez da emakume kurduekin gertatzen dena bakarrik, feminismoan hemen ere gertatzen da, ez? Esparru batera soilik mugatza eta harago dijoan borroka badelako, ez? Hori baino gehiago da, gizarte egitura osoaren planteamenduetan sartzen duten muturra, autodefentsan eta violentzian, gizartearen baloren eraldaketan, justizia ereduan, gizartearen espera guztiak zeharkatzen dituen borroka batek batzen ditu. eta gero kolpatu egiten dute, zergatik ez, erasokorrak dira, zer ematen du, ezin dela esan erasokorra direla, autodefentza soila dela, ba ez, ez, autodefentza ezin dugu mundua jan, eta gu, ez, mundua jatera goaz, orduan, bueno, pues erasoen defentza hori, ez.
Eta, eski, aski ezaguna dira emakume kurduak, egia da, zuk esaten zenuen bezala, bagian pixkatxo bat, oso romantizatuta bezala daukagula agian haien irudia, ez, gerrilan eta ikusten dira, hoie dira ikusten diren irudiak, gero ere, ba, kurduen egitura guztiet, tan daudelako, bueno, emakumeen egitura autonomoak eta sakondu nahi zenuen gehiago, ez? Emakume kurduen borrokan.
Bai, bai. Emakume kurduek Kurdistanen askapen borrokan protagonismo handia izan dute historikoki. Baino ia bereziki protagonismo handia hartzen dutela PKK-ren sorreratik aurrera. 70ko hamarkada sortu zen. PKK alderdi marxista leninista zen orduan, sorreran ala zen, gaur egun garatuta aldatuta dago ideologia, eta haren eraketa prozesuan rol garrantzitsua izan zuten emakumeek, bon, nahiz eta gizonen aldean askoz gutxiago izan. Garaiatan, klasetan nazio zapaldu kontzientzia oso garatuta zuten, baina ez hain beste ziurrenek emakumeena, baina, bueno, denboraren poderio zegia da horrek izugarrizko buelta manduela. Irurogeita hamarreko hamarkadan sortzen da alderdia, eta 80ko hamarkadan izan zen sekulako gorakada PKK-ek emakume zegokien garaia hartan diktadura zegoen gainera, bueno, garaia hartan emakume olatuak batu ziren gerriletara eta mugimendura. Egitura feudal tribalaren sexismoak eta presio soziala, naiz, estatu turkiararen klase eta nazio zapalkuntzak bultzatuta, emakume pila bat batu ziren borrokara. Azken filean, azalan bizi zituzten torturak, atxiloketak eta kurduekin edo ezkerarekin loturiko edo zeren debekuak, eta horren aurka askatzera zioa zen, nazio, emakume eta klase bezala. Egia da, aziera zailak izan zirela emakumentzat, ez historia duzera baitzuten atzetik eta barruan osatuta baitzuten euren buruekiko konfiantza falta, baino bueno, azkarra oso azkarra izan zen garapen ideologiko, militar, politiko, naiz soziala. Eta pixkanaka gizonek dominatzen zituzten mentalitatea eta egituretan eragiten asmatu zuten, eta bueno, aldaketa kualitatibo handia suposatu zuen. Aldaketa oso bortitza izan zen, oza, aziretan gizon askok beren buruaz beste egiten zuten emakume komandaten aginduak bete behar zenagatik. Horren, gaur egun horrek sekulako buelta hartu du. Bai. Gerrilletatik, gerora, hori gerrilletako komandante izatetik, mugimendu estrategiko, ideologiko eta politikoetako horrerako ere jauzia egin zuten. Eta emakumeen zapalkuntzaz teorizatzen ere hasi ziren. Zapalkuntaren jatorria, edo naiz askapen borrokaren zertzelarak definitzen, ez? Eta hortik dator genealogi. Genealogia aipatu nahi dut bereziki, bueno, gaurkoan. Da, emakume kurdu genealogi da, emakume kurdu irautzaile garatutako zientzia moduko bat edo ala diote haiek, bai, emakumeen zientzia edo horrelako zerbait dela, guri buruan ez eguk abitoen zientziaren kontzeptuan igual, baina bueno, genealogi ez da emakumea gizartean, ekonomian, politikan eta legean gizon dominatzailera berdintzeko saiakera bat. Osea, pentsaeran oinarrizko aldak eta radikalak irekitzen dituen paradigma bat, baizik. Borroka kurduak estatua gainditu eta oinarrizko transformazio batzuk plantatzen ditu. Eta aldaketa hori esker, ba, gizarte, familia, emakume eta gizon arteko erlazioaren eta okupazioaren azterketan aurrera egiten da. Hau da, genealogi da mugimendu kurdaren identitate ideologikoa zen. Ikuste ez da gola la sozializatuta, ez? Emakumen borroka feministaren adarra dela uste da, edo horrelako zerbait, baina arago doa. Osa, mugimendu osoak, benetan oinarritzat duen ideologia bat, baita. Eta nik uste sekulako bolkajean suposatzen duela, bai, ekialde hurbileko mugimenduen perspektibatik, edo bai, mendebaldeko ezkerreko mugimenduen perspektibatik. Demaiz, oinarri hau bigarren planan utzi baita, ez, edo bueno, gerorako. Eta mugimendu kurduak denaren aurretik jartzen du. Osa, planteamendu estrategiko oso bat da genealogirena. Baina, pues, que hemen daukat luzatzea, infinito luzatzea genealogirekin, baina horretziko dut gehiago luzatu gabe. Ego, bueno, bai, argi utzi nahi nuen azan gaurkoan, bueno, parton tamentzat, ba, adibide guztiagoetan argi ikusi dela emakume horrela prozesu irautzaileetan, ez? Bagaude eta egongo gara, lehen lerroetan erabiliko gaituzte, ez, baina horre gongo gara, hori estali, egin nahi dute, edo nahi era manipulatu, baina horre gongo gara, ez.
Abidibide asko bota dituzu, bai, bueno, bai herrialde ezberdinetakoak eta munduan zeharreko zeako kapitala eta patriarkatuaren loturak internazionalismoarekin, imperialismoarekin, hauek izan dira egian gehiago arazoaren analisi aldetik edo, honen gehiagi eskatzea igual izango da, baina konponbidera begira edo hau gainditzeko begira, aportazio hori gainoa?
Konponbidea ez dakit zior, baina nik uste garbi neurri baten badagoela, imperialismo patriarkalari, internazionalismo feministaz, solik erantzun altzaiola, ez dakit beste formulari dagoen. Haber konpontzen duen horrek, nazioarteko konplot bat da, ez? Kapitalak nazioartea behar du espanditzeko eta dena kontrolatzeko, ba plan hortatik erantzun da solik lortuko dugu. Afganistango, Siriako eta Euskal Herriko emakume langilok eta funtzean herriok aske izatea. Aliantzak internazionala eta noski internazionista izan behar du. Bakoitzak bere lekutik, baino aliatuta eta norabide berean, ze langileoi denak kendu digute, dena, ostu diguten horrekin, ba, gure bizitza kontrolatzeko. Denak kendu digute, eta emakume langilei, langileoi are gehiago, eta alde dideza egun, ba, razializatu bat hemen, ez? Kapitalismo patriarkalak askotariko mekanismoak dara bizitza dena kontrolpean da, boterepean izateko, eta batzuk gaur ikusi ditu. Ondoak igu egun, zerrek ematen duen boterea, ez? Adibidetan ikusi du jabetzak, lurren jabetzak, lanaren jabetzak, emakumeon jabetzak, ezagutaren da jakintaren jabetzak. Irakeko petroleo putzuen kontrola izatea boterea da. Egunero arropak josteko lantegira doan tunisiarraren esplotazioa boterea da. Emakumearen sumizioa eta gorputza boterea da. Afganistan izatea boterea da. Eta komunikabide hegemonikoek Siria zabaltzen duten ideologia ere boterea da. Bizitza kontrolpean izatea da boterea, ez? Eta botere hori da kendu behar zaiena. Norbere testuinguruaren espezifidadetik, baina norabide berean. Batzutan antzeko moldez baliatuz, beste batzutan itxuraz aurkako izan zitezken moldez. Zapalkuntzak muga gainditzen dituen gixan, resistentziak eta borrokak ere mugaz gaindikoa behar du izan. Hau da, Jon, zure galdira erantzunez, imperialismo patriarkalari, internazionalismo feministaz, erantzun behar zaiola.
Ze oso borobila horrela, bai, internazionalismo feministarako deionekin, utziko dugu hemen kolaborazioa inoa gaurkoz?
Oso, no, bai,
hori da. Hortxe, goian utzita imperialismo patriarkalari, internazionalismo feministaz. Erantzun behar zaiola eta aldarri horrekin, mamentxe, utziko dugu, eskerrik asko, ondo ulertu edo kokatu gaitu ere ekialde hurbileko emakumeen egoeran, eta baita ere ze erabilera egiten diren borroka hoietaz leku ezberdinetatik. Bainoa, eskerrik asko, hemendik lau astera, bueno, Aitorrekin hitz egingo dugu, hemendik zortzi astera berriro ere zurekin ekialde hurbileko kontuez, ea ze gauza gertatzen diren, ozer ekartzen diguzuen, baina oraingoz eskerrik asko, Ainhoa, eta hurrengora arte.
Zeu egin, John. Venga, jo.
Ondo segi, agur.